Tiesnesis Hoakims Agire paziņojis, ka 2017. Gadā kāds ar Krievijas spēcdienestiem saistīts grupējums esot sazinājies ar toreizējo Katalonijas prezidentu Carlesu Puigdemonu un piedāvājis viņam palīdzību. 10 000 karavīru un naudu, lai nomaksātu visus reģiona parādus. Apmaiņā pret to Puigdemonam bija jāpasludina Katalonijas neatkarība, vēsta laikraksts El Periodico. Vārdā nenosauktais grupējums ar Puigdemonu sazinājās pirms 2017. Gada oktobrī notikušā bet Spānijas centrālās valdības neatzītā referenduma par reģiona neatkarību. Puigdemons pēc balsojuma tiešām pasludināja Katalonijas neatkarību, tomēr tiesnesis Agire esot pārliecināts, ka politiķis ir atteicies no Krievu piedāvājuma. Tiesnesis sacīja, ka gadījumā, ja Puigdemons būtu pieņēmis šo piedāvājumu, tad Spānijā visticamāk būtu izcēlies bruņots konflikts, kurā ietu bojā daudzi cilvēki. Agire gan neatklāja sīkākas detaļas par Krievijas grupējumu. Krievijas vēstniecība Spānijā ir kategoriski noliegusi izskanējušo informāciju.